kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat galgala kesa sala mawalakka jil kabega sasadit meter bandi digdemilama digdemishani sodomito korret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagof dioda radio interneti satelliti nail sati facebook idan kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fatota kenya jalla tamokkamoltan jimaata dolesa sadi barakuma lamaf digdama kalakob etiopia timmo watabaji digdami ja barakuma lamaf kudalama kesume sanke sanarani namodanditi ajjecha artista caalu nde sarattrawatame boda murmi gegge same walqabate ararge bahav litake satti namon hedduni damajiru jeru jiraton ajjechaar makana lalchise gaddi sirniya dannof mormilen as united states canada britain germany sweden if netherlands kesatti guyo tasadif tifufejira way hidamu bubakala garba lalchise hada warrasani du business jirarraf marafo gat mura saganta kenya tun walin trajin dagge fatota kenya producer in tamsasa ranu gusu tamire tamsasa internet if media wa summa ka kinde situmo tigist gameti oduf garajal netan sindabars
attamoltan kabajamtota dagge fotota kenya odun harraf kamnukuno etiopia ke sat guyoti darban sadif ho karigagge fami walwaransa civilo taka kasuf akature kanibsan mumichi ministera etiopia amma garu fashalusa dubataniru televizioni motumma etiopia etvin akagabaset Dr. Abiy Kankanajedan angota gameyi kan civilivi warana walin finfinne ke sattar awal geyga gesan irratti ture televizioni kun commissionera policy oromia maqadau nakagabasetti hokkara umamen polisota afur dabalate namonni saddetami torba lubbusani dabaniru Dr. Abiy akajedanitti galanni humnoti nagenya fata umale kanden hokkara kanakakasan to annajala olaniru hokkari kun kankai wellisaf qabsa katay hajalu hundeessa witata darbe galgal egajje fame boda hajalun umrisa soddomi jaatti hidattota himbe kamne ajje fame kamisa kalesa magala ambo kesatti awalamun niyadatama gama kanin dabbatota media kanen je qumsa yeroa ma etiopia kesattu mame kakasan tinjed abanaango bordi broadcast kan etiopia har akekachi sakennejra Bordi kanaf direktara kataan getacho dinku medialen kamormitota taan kanaka Tigray Media House OMN Navy dims wayane jedaman hokara gosota akaka ukakasu akasumas biyattin tasgabi akadabdu gochusan abu qabu jedan kunta ubanan cufamu kajiran tausa kan akai kachiset alayan ittergamunsa sibsamera gamakanin tajajil interneti kiptata darbe kase gutumma etiopia kesa akuma cetetijra wellisa oromo be kama hajalu hundesa watabaji digdami sagal barakuma lama digdama gajje fame bod hale etiopia kesa barresa durento kuma motumota antonio guterres ittideenyan hordofa kajiran tau dubbihiman sani beksani juru gaddatti dagame mati wellisa hajalu hundesa fi je kumsa umamenimo kannen frija ladu ef ibsani juru kannen gocha kana rawatan seera duratti dhesuuf cicca motumman agarsise jirus simatani juru halli juru akkatas gabbaw biyetti ke satti kannen kana keessa harka qaban marti tarkan fi hala kana hamme su fudachurra akka of qusatan gutarres gafachu sani dubbi mansani ibsani juru hogganuta dabil summa oromo ke sato annajala kan olan jiraachu nibsamera kan alalchise namodandi odugawastu kenya tsahay damto finfinne ras of sisera kuno
tsahay wajira dabil summa oromo ka gullalle jirura damse bilbilan nakabe jette jirta me mali damse targette
eni wajira dabil summa oromo kan magala finfinne gullalle targamura damse nakakabe akkalakko sabiyya kanatti waree booda sa'aati 8 irraa qabeeti akka odeeffannoon argatteetti hoggantoonni addabilisummaa oromoo namni sadii fi eegdonni isaanii lama poolisii magaalaa finfinneetiin to'annoo jala ooludha kanan dhaga'e isaanis maqaan isaanii obbo Mikaayil Booran Dr. Shugguxi Galataa fi obbo Kennisaa Ayyaanaa har'aan sa'aati 8 booda poolisii finfinneetiin bakka mana jireenya isaanii naannoo addisu gabaa jedhame beekamu raaqawamu isaanii natti himan
waa'ee qaama qabee waan siif ibsan jira
eyeni policy magala finnetin to atamani nan jiran
sababan so wani tima mejira yokan ajanni mana murtiti baye tikenna me wanu batani
wani akana tibe kulkulefa me hinjuru garu sarum sadani fi e donni sane manajirenya sane ti fudamu da kan san argadinatti mani namonne ci wayelan sane chud
esatti ge sanjiran bakisan ittige saman be kamada
amma ti wanti addabe hinjuru bakisan ti fudata mani garu policy mti magala finne fudu sane male
kana boda malgochu akaya dan wan sitti manjira wajira da bil summa woro moka gullalle jirura
yeni dimma sanitti qawmani fi akasmas garamitta kasange famani to anno jala ola na adaba fanne sitti de bina nanjirani
tole waila kenya gabas tu radio sagale america tsayadam to finfinnerra gudda sigalatom san
tole sigalatom asnis
Ethiopia ke satti je kumsa umame ra kan kae qorano dukuba covid 19 sadar kamali ra ka juru baruf hojinga ge famu dan qamusa minister e kumsa faya Ethiopia ti director kuta kunnam tikataan obbo tagane ragga saib sene juru la kosina mota dukuba covid kanan qabamani Ethiopia ke satti dabalu mala so daje dukaban Ethiopian torbandar be namonni kumashan virus corona an qabamusa ni gabaste turte Kadagge fatajirtan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti Presidentin United States Donald Trump guya bilisumma America bor kabajamu adolesa afur yokan July 4th jedamuf garakuta South Dakota ti animalan yotau namota kumahedu turattar gamaje damegama
Kadagajirtan as Washington DC rakadabru Radio Sagale America Sagantafan Oromoti Ega jechan wit atalkan artista chalun de sarretra watamun agameas godinale arge bahav litat namon hiriraban kura sadi ola jesamu dubbatu jiraton arge baha. Ega sana as halina genya bora usaka neniman jiraton nukun amma humnon nimotumma namota heddu hit ajiru jada nijiru. Kajiraton nukun misensoto polisi vraya tisabiyyatu tarkansi imalle furatajira jechun himatan angon ni godinammo sera kabachi sajira jiru. Galmo Dawitu Gabasi
Jiraton gudna le harar gelamini BOF dubbatan erga mormi kibta tadarbe aslubunna mota iduna kadarbe hire mormi gudni chake satte embo de sammu hagaarra bakadda datti namonne dunka amule nagenyan to anna jira ulfa majru jedan jiratan magala haram mayata kala jiru yobsan harar le haram mayatti qonna ambulanto komnu ta nagenyan rebame ajje famira jedu
amma ganama kana magala harama kajetti akumare fu si megana mare ba turani mal nama gabbe re ba turani dinje ture kallatti da namare fu nama to kodawani nama to kwaje sani girani as magala garaga magalu molaka yanda kore dumayani magalu molaka da kote gula naga magala kubanga bne naga wata karan gire nama naga demu aswata je namne je ba marge ba kajetti awudar ti garana ma afurito je ba metro guya jalgaba rasasa na jiba me frano guya lamma famo ule darre bani mta to kwaje tani na goda ma kai te tu namni da ome ma dayemmo gara na ma kuda sadiki harari ratti na ma sadi tu da ome ture gara haramayo du namo haramayo ratti na ma to kudar je to kwaje tani turani na ma to kommo ma dei tani turan to kommo ule da na kamale re bani jino ni ma daye na ma lama namni je na ma to koi chu gara da dari ratti mo na ma afuri rasasa ro kutani akazuma maz garabira tida da kama te yiru garaba bilewo gadda bar tida na kasan ma te jira gara gombol jatti leila na kasan ma te jira na jumla ni da guru jirani nama kasu suke ro wanda jabo kasu da na gaitatti da guru ma ga fa man hunda alkan manar rede mani biya sa kasuma ti gura jirani mani da gura jirani akamare re bi chama jira jitte ji yolla torcher ya ma jira jiran
jiratan kun ras magala aramma ya fi harge ba abaka dadda ti tar kan fi furta ma jira jedanin jiratonni rakko saati lama jiru jechan dablani dubbatu jiratun magala dure dawa to kolle magala tike setti mormi gege fa meretti lubunna ma harkaun no tana genya ratti darbu himte namonne dunis amma heda jiraachu dubbatti
gara duwa sagalitis nam takad e nam law mo sajitu do me mana ke majra ada duwa sadde sagalde gandala garre ja mutti takatuma bakko ta gara gara ti nam ni da me sjira an hospitala junu sjira jolle ni damte tam mo akatu majirti arada duwa furi ras jo anga jolle ku dani oltu tuma ni dajra raya it sabiya ti fi polisi ma magala nage idutu oliga lechate dargage safuna najra
halu mol fakkatun gudna ragali tatis mormikes lubunna madarbuni fi namonni si mormin bode da majirachu jiratani dubbatani jiru amerikalil jirata magala chiroti
amma kam magala jiru rakka fudanne gaafa jalqaba namoota suddumi jaarru kutame caala humni addaa namoota lama rukute kanneen hafan immoo poolisi oromiyaati. Kana kan godhan immoo ijoolleen hiriira yeroo ba'aa jirtutti san keessaa immoo sanirratti illee wareegamanii jiranii waliigalatti gara nama 43 asirratti kan rukutame namni shan immoo keessaa wareegamee jira jechuudha. Magaalota kaan keessatti ammatti fagiyyee kan biraa shanan duugorratti achitti namni sadii rukutame namni tokko immoo wareegamee jira. Qabu jiran malee namoota arganiif kan hundaa'u qabanii jiran wanni nama gadisiisu kaleessa galgala ijoollee nama 12 qabanii cilee baasanii fi cilee kana itti dibanii harka duubatti hidhanii bifa nama suqanneessuun qabanii deemanii kanaaf mana manarra deemanii ala guuruufi sunsuun karoorri isaanii ture. Arraga guyyaa 4 kanaaf manni nyaataa tokko banaan hin jiru suuqiin tokkollee wanni gabbaatee bitattee kaardii yoo barbaadde hin argattu bishaanillee bitadhee wanni guutumatti wanti jiru hin jiru sochii konkolaataa kabaajaajii guutumaan guutuutti dhaabbatee jira.
Mormii kibxataa kaasee miidhaa godina Argee lixaatti dhaqqabeenii lubbuu namaa darbe jedhame hospitaala Cirootti meedikaal diireektarii ka ta'an Dr. Murteessaa Ahmed Tayyib namoonni lubbuun darbe namootni lama kaan ammoo ka miidhaan irra ga'e galmee irraa haga yoonaa qulqulleessaa jiraachuu VOF dubbatanii jiru. Waan ajjechaa fi tarkaanfii humnootni nageenyaa fudhataa jiru jedhame kana aangawoota godinaalee lameenii gaaffeen ture. Kantiibaa magaalaa Awwadaay Adda Na'iima Muusaa magaalaa isaanitti lubbuun namaa darbuun dhugaa ta'uu dubbatu.
Amma namni lubbuun dabare nama lamaa jira. Ijoollumaa gandaati nama lamadha. Dhauma dhiiraati galee gandaa keenyaati.
Obbo Ahmed Najjii Abubakar hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godinaa Argee Bahaati. Rakkoo nageenyaa walqabatee miidhaa godinicha keessatti mudate qulqulleessaa akka jiran dubbatanii jiru.
Waa'ee kanarratti nuti tasgabbeessan abbootii amantaa wajjin abbootii gadaa wajjin. Gargaggeessaa wajjin marii gaggeessinee jiranii tasgabbeessaa jirru. Ammallee uummata wajjin haleessa warri mari'atanii jira magaalaa Haramaa irratti uummata mariisisaa jiranii uummata wajji taa'anii tokko kan hojjetamaa jiru.
Obbo Ahmed tarkaanfii humnootni nageenyaa fudhataniin miidhaa lubbuu namaa irratti dhaqqabe gaafatamanii ammaaf akka godinaatti nama lubbuun darbe lakkoofsa harkaa hin qabu innis qoratamaa jira jechuun dubbatan. Obbo Abdurrahman Abdallaa bulchaa godinaa Argee Lixaati. Waa'ee lubbuu namaa godinicha keessatti darbe jedhame kan humnoota nageenyaan to'annoo jala oolan jedhamanis gaafatamanii deebii kennanii jiru.
Warri harka namaatiin qaama nageenyaatiin du'ee jiraate kan abbaan miidhame kaasuu danda'a jechuudha. Amma namni du'ee eenyuu fi eenyu kajoo sun qoratamaa jiraan sin jee namni du'ee lakkoofsaanillee waan akka eegzaajilee ta'u miti garuu lubbuun nama tokkollee bahuu hin qabu sababa itti adda bahee immoo qorannaa keessa jira. Kanaafuu kan mancaadhaan lubbuu namaa dabarsees ni gaafatama. Kan seeraa ala immoo qaama mootummaa keessa ta'ee tarkaanfii hin malle yoo fudhate taate sunis ni ilaalama jechuudha. Olaantummaa seeraa kan jiru gara hundatti waan ta'eef haala saniin waan ilaalamudha. Kanaafuu wanni guddaan ta'uu irra jiraatu jee qumsaadhaan fedhii fi tarkaanfachuu osoo hin taane gara seeraatti dhufuudha jechuudha. Nuti amma dhimma kana abbummaadhaan akka hoggansaatti yookiin akka bulchiinsaatti rakkoo kana adda bahee seeratti akka dhiyeessu gochuudhaaf koree ijaarree hawaasarraa qaama nageenyaa qaama bulchiinsarraa ijaarree dhimmi isaa qorannaarra jira jalqabarra siin jeen jira jechuudha. Isa kanammoo hordofaa deema.
Jiraattonni yaada isaanii VOF kennan godinaalee Argee Lameen irraa aangawoonni mootummaa sadarkaa gadiirra jiran furmaataaf mareedhaan utuu uummata mari'achiisuun tasgabbeessuu qabanii humna bobbaasanii miidhaa geessuun sirrii hin turre jechuun komatu. Aangawoonni deebii kennan garuu marees ittuma jirraa jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Rasaasaan dhaawamee ajjeesamu artistii beekamaa Caaluu Hundeessaa ilaalchisee gaddi shaamaa mormii ibsuu sirni yaadannoo artistichaa fi mormiileen magaalaalee fi kutaalee adda addaa as Yuunaayitid Isteets, Kaanadaa, Biriteen, Jarmanii, Suudinii fi Neezerlaands keessatti guyyoota 3 walitti fufee geggeessamaa jira. Sirni yaadannoo halkan dabre Minnesotaatti geggeessame immoo Saguddicha jedhamee jira. Ajjeefamuu artistaa Caaluutii booda hoogganoonni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammadiif Obbo Baqqalaa Garbaa hidhamu akkasumas haala Oromiyaa keessatti deemaa jira jedhanis balaleffatanii jiru dhalattoonni Oromoo biyyoota alaa jiraatan kun. Bulchaa kutaa sanaaf bulchitoota magaalaa dabalatee aangawoonni Yuunaayitid Isteetsis ajjeecha artista Caaluu irratti raawwatametti gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan tumsa isaanii barreessanii jiru. Tigist Gammeetu qindeesse.
Hawaasni Oromoo Minnesotaa ajjeefamuun artistaa Caaluu Hundeessaa gaafa dhagahame qabee guyyaa guyyaadhaanu. Hiriira fi yaadannoo addaan hin kunne.
Tokko duree tokko naatu wanta balaa kan tasaasi
Sirna dungo ibsu kalesa kamisa jechuda magala Minneapolisitti gaggeeffamerratti imma artista Haacaaluu dhiyeessuudhaan ummata boochisuu shiyan himame shamarree Oromoo Faaxumaa badhaasoon dubbise.
Kalesa kenna Haacaaluu hundeessaa yaadachuudhaaf Tarin Horn Park bakka jedhamutti kalesa qopheessinee turre. Saniin duras qophiin adda addaa ta'ee ture hiriirri adda shanaffana fakkaate.
Nama meeqa hirmaatee tilmaaman jechuudha wanni jiru mirri jiru hawaasa bira maal fakkaata?
Namni baay'inaan itti hirmaatee namni miiraa baay'een deemaa irra guddaan gadda jechaan himamuu hin dandeenye. Namni baay'een dubbachuuyyuu dadhabee kun aarii guddatutti dhagaame. Namni tokko tokko immoo dhugamaatti hin fakkaatu hagamaatti. Fuunduraaf kan waan adda waldaan hawaasa Oromoo illee waan adda addaarraa hojjechuu jirra jedhanii amma yeroo argitu hiriiraan booda namni manatti hin galu. Dargaggoonnis mari'achuu jiranii waldaan hawaasa Oromoo illee mari'achuu jira. Walumaa galatti namuu fuundura akkamitti deemnaa, akkamitti uummata keenya gargaaruu dandeenyaa, akkamitti seenaa Haacaaluu akkuma inni yeroo jiraatee nu dubbatu sanitti isaa dubbachuu dandeenyaa baay'ee marii guddatu deemaa jira.
Karaa biraatiin hooggantoonni mootummaatii fi bulchitoonni godina Minnesotaas ajjeechaa artistii Oromoo beekamaa kanaan gadda itti dhagahame ibsaatii hawaasa isaanii hawaasa Oromoo godinicha keessa jiraatu bira akka dhaabbatan ibsaatii jiran. Bulchaan godina Minnesotaa Tim Woz Haacaaluu Hundeessaa muuziqaan addunyaa kanarratti lapheedhaaf sammuu namoota hedduu akka jijjiiru agarsiise jedhanii hawaasa Oromoo sagalee jabaadhaaf hojii jabaa Haacaaluu Hundeessaa dhabaniif gadda itti dhagahame karaa tiwutarii ibsaniiru. Kantiibaan magaaluma godina Minnesotaa keessa jirtu Saint Paul Malvin Carter karaa isaaniitiin hawaasa keenya nama muuziqaatii fi qabsoo Haacaaluu Hundeessaa dhabe wajjin jirraa. Artistiin kun hawwii hawaasa keenyaa calaqqisiisaa ture hawaasa keenya bira dhaabbannaa jedhan. Godinuma Minnesotaa irraa bakka buutuun uummataa Ilhaan Omar addunyaan tun namoota uummata isaanii qaroomina siyaasaa barsiisaniif tolteen beektu jedhanii muuziqaa fi hojiiwwan Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromootiif uummata kaanifillee abdii kennaa ture. Rest and power nagahaan boqadhu Haacaaluu jechuudhaan isaanis karuma miidiyaa hawaasummaa hawaasa isaanii bira akka dhaabbatan ibsaniiru. Asuma Yuunaayitid Isteetsi keessaa odoon bahin hiriirri fi sirni yaadannoo kun itti fufeera. Waashingtan DC, Siyaatilii fi Teeksaas san keessa'e. Gara Awurooppaa hoo dabarre Neezerlaand, Siwiidin, UK akkasumas Jarman keessatti qophiiwwan wal fakkaatan gaggeeffamaati jiran.
Maqaan koo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal. Har'a hiriira mormii gaggeessuudhaaf gara Firaankfurtii dhufne. Oromoon keessattuu qeerroon isteetota adda addaa keessaa walitti dhufuudhaan ajjechaa sukkanneessaa artist goota Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame mormuudhaaf akka qulqullaa'u dubbiin kanaanis walqabatee hidhaa qabsaa'ota gameeyyii akka Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa fi kan biroo irratti maqa balleessii yookaan immoo himannaa kijibaatiin baname mormuudhaaf fufiinsa qaba. Mormiin kun har'a Firaankfurtii irratti gaggeeffame koonsilaa Itoophiyaa fuulduratti tilmaamaan gara nama 1,000 hirmaate yeroo itti aanu keessattis ittuma fufa jechuudha.
Lammiiwwan Oromoo biyyoota alaa jiraatan Haacaaluu Hundeessaa halaala qofaa miti hin beekan. Yeroo adda addaatti as Yuunaayitid Isteetsi, Kaanaadaa fi Awurooppaa keessa akkasumas biyyoota kaan keessa deemee hojiisaa dhiheessaa turuunsaa hin yaadatama. Qophii kiyyaarraa kanumaan hin xumura. Ani Tigist Gammeeti.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaatii booda mormii kaairraa kan ka'e ka sochiif tajaajilli keessatti uguramee ture magaalaa Finfinnee irra jireessa keessaa fi magaalaa Amboo keessatti arraga tokko nageenyi bu'ee sochiin jalqabamuusaa maddeen achirraa dubbisni nuuf ibsanii jiru. Tajaajilli intarneetii garuu ammallee hin jalqabne jedhama. Geggeessaa reeffa artista Caaluu Hundeessaa irratti kanneen qabaman hoogganoonni kafaa obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii beellamni kabiraan mana murtiin kennamuufiin himamee jira. Dhimma kan adda baafachuudhaaf abukaatoolee fi maatiilee isaanii quunnamuu yaalleyyuu agammaatti kan arganne haadha warraa obbo Baqqalaa Garbaa Aadde Annaa Raggaasaa qofa. Obbo Baqqalaan kaleessa adoolessa lama mana murtiitti dhiyaatanii himannaan kan irratti dhiyaate ta'uu ka dubbatan Aadde Annaa Raggaasaa manni isaanii sakatta'amuullee dubbatanii jiru. Manni murtii adoolessa jahatti beellama kabiraa kenneef jedhu. Ijoolleen isaanii Boontu Baqqalaaf Saamu'eel Baqqalaallee waliin hidhamuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Baqqalaan attamitti akka hidhame dubbachuudhaan jalqabu Tujubeetu dubbise.
Baqqalaan hojje duree yookiin gaafa dafinoo sa'aatii shan keessa akka hadhaaleen duree namoonni dhagaan itti bilbilanii sana garuu baay'ee gaddatii gaafa lammaffoo yookiin gaafa facaasaa akkuma namni biraanni boocharabuuf jedhu boocharabuuf gaafa ka'u ijoolleen isaa wanti Baqqalaa Garbaa fi Saamu'eel Baqqalaa Garbaa akkasumas durbini boontuudhaa mucaani kiyyaa balaachoo jedhamu ijoolli makootee jilluma wajjin jiraataa gaafa sana makonkolaataa kan oofee isa ture. Egaa afur ta'anii manaa ba'anii gara boo'icha sanaa deemanii lafa sana ga'anii gaafa jiran gaalaa kan akka hin dhageessoo jettimaa uummanni gara ambootii dhufee naannoo sana jiru daandii cufee Hacaaluun beeksisaa Finfinneettiin deebi'uu qabaa. Hacaaluun lafa qabsaa'eetitti achitti awwaalamuu qabaa. Namoonni isaaf bu'anii dhalan isaaf qaban mul'isanii seenaansaaf achitti dubbatanii achitti awwaalamuu qaba isa jedhuun uummanni dibee fuudhee akka ol deemuu jedhama. Gaafa ol deemsan immoo natti reeffa sana kaa'anii galma aadaa Oromoo ture.
Asirratti Aadde Haannaa yeroo reeffi Hacaaluu achi ol deebi'e sana reeffa isaa eehu kan fuudhe galma aadaatti geesse.
Namoota yeroo sana fuudhanii gara ambootti geggeessuuf ka'an keessaa ture bakka leeffaanis hojjechuu turanii akkasuma Jawaariitti namoonni yeroo sana geggeessuuf ba'an baay'ee isaanii wajjin ture. Garuu beektuma keessatti marxaatanii nama muraasa kan galma aadaa Oromoo jalatti deebi'e.
Reeffichi achi keessa erga kaa'ame booda maaltu ta'e?
Reeffa sana egaa galma aadaatti gochuuf iyyuu uumamamoo hin taane xinnoosha erga dugdaa uumanii booda kan galma aadaa Oromoo jalatti ol galchanii akkuma ol galchanii xiqqoo turaniin immoo baay'ee nutti sabiyyaa. Reeffa fudhannaa deebisee naan fudhadhaa ittiin jedhamee maaliif mormi achitti kaasuun hin barbaachisne qindeensi yeroo sana keessa ture. Gaarii sababa hin turreeti warri raayyaa ittisa biyyaati miira gaarii keessa hin turre akka miira ilmii keessa turan reeffa nuu kennaa jennaan sada jedhaniin fudhaa ittiin jedhanii kana booddee ijoollee Jawaariin ittiin kadhaadhani ijoolleen Jawaariin ittiin kattee isaan reeffa fudhatanii shakkanii. Gaafa reeffi achi fagaatee jedhu achi as deebanii Jawaariin baqqamee warra isaa wajjin turaniin namoota akka Boonaa, Hanzaa kan hundumaa kan bakkiidhaan yeroo sana kan mucaan koonottiin kun baqqamee raasii Jawaarii fudhatanii shakkanii jechuudha.
Ijoolleen keessanis isaanuma wajjin turan?
Boontuunis, Saamu'eelis, Kiyyaanis wajjin waan turan. Baqqaleen yeroo sana keessatti konkolaataa Jawaar isaa keessa ture. Asiiti kan isaan lamaaniin fudhatanii tokkanii faatii sagal dura boontuudha hojjanii yeroo dheeraa hojjanii deddeebinee bilbinnee waliin haasofna ture haala isaan ittiin tuttuftee faatii sagal gaafa ta'u garuu sagalee dhabe. Silkiin waamamanii silkiin hin deebisu ture. Kana booddee bakka hamma halkaniittis sagalee isaanii dhabne garee sagalee isaanii hin dhabne gara sa'aatii ja'aa keessa namni bulchiinsa warra. Hidhamtoota kan ta'e tokko bilbilee raawwatee obbo Baqqalaadhaa fi qoricha isaa fidaa qoricha adda addaa hin qabne qabatee dhiibbaa inni gosaa ol ka'eeraa innaan qoricha sirnootii jennee.
Obbo Baqqalaan faana eessatti hidhaman?
Durii naannoo Maayikalaawwii lafa jedhamu Wattanyaa Foolis Dhaabiyaa lafa jedhamu iddoo haaraa tokko keessatti kan isaan hidhamanii jiran.
Obbo Baqqalaas haa ta'u ijoollee keessan mana murtiitti dhiyaataniiru?
Eeyyee har'a kanammoo yemmuu nu ciree turannee deemnee gaafanuu dhannee gaafannuu cireen amma waldorsuu dandeessanii isaan hin jiranii mana murtii adeemaniiru gaafa isaan dhufan Filipin manin jirani wani wani an ga sa'a turbatin turre san bode garu commander bi to tiki an ga tirin gulani dan gane ne da ni nan jiran an ne na hin jirin jirin san tarayan tra nan a ci dai ki ko ko na ta ka sai garba mu ta ga ko ji ba kaman ne ci jiran an jira san bode na na ku ne da ba na da ku ne jin na ko ni shoti ba ji da ta jawi nan jira wa matanur ba ji da
inna mana keessan sakatta'uudhaaf dhufan ajaja mana murtii fidanii dhufaniiru
ajaja mana murtii qabna jedhani garuu waraqaa ajaja mana murtii kana iddoo namatti haqamee qalama halluudhaan irraa balleeffamee deebisee isuma irratti barraa'ee jira iddoo namatti hubatamee waraqaa mana murtii kana sibiila jedhee ani fudhatee ani immoo akkasumas jedhee iddoo waliin mormaa turree wanti taajabatu jiru nama haqame irratti mallatteessaatti hin jiru.
Maal fuudhan mana keessaa mana sakattaa'anii?
Waan sakattaa'anii waan isaan argata mana keenya keessatti jiraatee waan baay'ee kitaabumaa meeshaan hin ajjeenneeti kana hundumaa sakattaa'anii kan baqqalee guyyaa laa guyyaatti yaadannoo itti qabatee lammaffaa immoo gabaasa kutaa biyyaarraa namoota hidaman namoota ajjeefaman namoota dararaman yeroodhaa yerootti kan gara isaa dhufu kan inni irratti galmeeffatu waraqaa yaadannoota gara sadii kana fuudhanii isaan booda waraqaa adda addaa waraqaan kun immoo waanuma dhaaba isaanii kan ilaallatu yookiin walgayii kan ilaallatu yookiin waanicha walgayii kan ilaallatu yookiin murtoo walgayii isaanii kan ilaallatu kan ta'e waraqaa muraasa ture. Isa kana laaptooppii kan ijoolleen itti baratanii fi kan inni itti hojjetuu fi waan akka fiidii adda addaa kan nama dhibu fiidii kanatti akka dafaa. Siyaasa dafaa lafa mana fudhatu mana yeroo sakattaa'an siyaasa dafaa. Cidii mana keessaa fudhatee laaptooppii miti isuma sadii isaaniitti deebisan cidii isin hundumtu agarsi isuma fudhatanii inni yaadannoo itti qabatuu fi baay'een isaas isuma diriiti meeshaa sakatta'anii turanii meeshaa kana Adaamaa yeroo inni jiru isa lammaffaa gaafa inni mana hidhaatiin ba'u bulchiinsa Adaamaatu kenneef.
Eeyyama qaba meeshaan sun.
Kenneefi uumamaan kennaniifi utuma kan nama dhibu meeshaan kun hin hojjetu kan isaan fudhatanii gaasuma kana kana fudhatanii gara sa'aatii sagalii walakkaa keessa deemu.
Himannaa maaliit irratti dhiyaate obbo Baqqalaa wajjin haasoftaniittuu haalli obbo Baqqalaan keessa jiranoo maal fakkaata?
Himannaan Baqqalaa irratti kallattiidhaan dhiyaate shakkii ajjeechaa kan jedhudha. Shakkii ajjeechaa jedhama leedhii kan jedhu dubartii kan hin jedhu maqaa hin qabu shakkii ajjeechaa kanuma jedhuudhaan kan isaanii fagoo himatatti banan.
Ijoollee keessan irrattoo himannaan baname maannedhan?
Ijoollee irrattis himannaan banamee mana murtii oolanii garuu kan ijoollee kanaa matalee isaa hin dhageenye garuu ijoollee irrattis himannaan banameera.
Namoonni tokko tokko gaafa dubbatanii alaa haala fayyummaa obbo Baqqalaa laalchisee fuulli isaanii akka itti dhidhiita'uu ta'eera jedhu. Obbo Baqqalaan haalli fayyummaa isaanii maal fakkaata?
Ilaa Baqqalaa akkuma namoonni jedhamu fuulli isaa gara tokkoon durumaa iji isaa gara mirgaa alaarbitii qaba baay'ee dhukkubaa ture kanadha. Namoonni baay'ee misindee jiroonni. Jalqabaa hidhamuuf isa lammaffaa yeroo inni galuuf iji isaa kun baay'ee dhukkuba ture kaleessa gaafa hojjetee gaafa kaleessi lammaffee halkanii na hoosiseera. Na hoosisee jennaan dhinooqee achuma na gurraachee yookiin na dhiita'ee ture iji na gurraacheera iji na dhiita'eera iji isaa baay'ee itti diimateera. Ani isa shakkeen gaafa dhimaal taatee naani maal miila misitti beekiraana namni tokko yoonatti hin jirne. Wayyaa nama fadhu ta'ee ani beeku manni na keessa bullu sana mannichi cufaatti waan ture natti fakkaata isarraa kan ka'e alaarbitii natti uuma yookiin malee waan tokko namni natti hin buune naan jedhanaa gara koo.
Tole egaa beellama kennaniiruu fi omitti beellama mana murtii kabiroo.
Beellama gaafa ja'aatti.
Adoolessa ja'a jechuudha.
Adoolessa ja'aatti beellamanii.
Adde Hannaa Raggaasaa haadha warraa obbo Baqqalaa Garbaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Anis baay'ee si galateeffatte galateera.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 1285 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.